Mums pirmkārt tas, ka valdība uzņēmās atbildību par Zoltaudes traģēdiju, tātad politisko atbildību, un atbildīgā ministrija konkrēti bija ir ekonomikas ministrija par būvniecības procesu. Tās pirmās morālās bažas, kas ir. Un, protams, es gribu pārunāt par taisni būvniecības likuma virzību šobrīd, jo 1. Februārī jāstājas būvniecības likumam spēkā, bet ministra kabineta noteikumi nav izstrādāti. Un es esmu saņēmusi vēstules epastus no būvniecības dažādām organizācijām, kur ar sarakstu to nepilnību, kas ir. Es esmu no deputātiem dažiem dzirdējis ar nepilnības, kas tur ir. Un arī pašvaldības savienības domi šodien tikos. Tātad, kur mēs runājam gan pa fondiem, kur viņi runāja pa būvniecības likumu, tātad tur man ir šīs bažas tieši konkrētas.